Blasiða 49, Rammagrein, erðastéttakerfið. Á Indlandi og á Indlandsskaga eru íbúar að stærstum hluta hindúar. Hindúar fæðast inn í fjórar megin stéttir sem fólk trúir að hafi verið ákvarðaðar við sköpun heimsins. Fyrst kemur hástétt Brahmína, þá Kastriar, Væsíar, Sútrar og neðstir í stéttakerfinu eru dalítar sem einnig eru kallaðir hinir óhreinu. Áður fyrr gat enginn komist út úr stétt sinni eða gifst út fyrir þá stétt sem hann var fæddur í. Meðhöndlun matar og jafnvel samræður voru bundnar stétt. Brahmínar máttu ekki borða mat sem einhver af lægri stétt hafði snert eða matreitt og lágstéttamaður máttu ekki tala við mann úr hástétt. Heldur hefur dregið úr áhrifum erðastéttakerfisins ekki síst í borgum sem rekja má til utanakomandi áhrifa eins og sjónvars, útvíkkunar menntunar og lagabreytinga. Þráttur í það þurfa dalítar enn að heyja baróttu til að hrista af sér smánarblett stéttar sinnar. Með rammagreininni er ljósmynd í myndatexta segir. Rauði bletturinn á milli augnabrúna á hindúa konum táknaði áður að þær voru giftar. Í dag er hann meira tískuskraut bæði hjá giftum og ógiftum konum.